Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšan, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji govorimo o novim incidentima u istočnoj Ukrajini. Milo Đukanović odbacio kao neosnovan stav Moskve da je u SAD-u dao antiruske izjave. U novoj vladi Srbije više neće biti ministarstvo za Kosovo. Da li je to još jedan znak dekosovizacije srpske političke scene? Više od 700.000 građana Kosova emigriralo i u različite zemlje sveta. Dva napada na povratnike u Bosni i Hercegovini i u jednom i u drugom entitetu pre nekoliko dana izazvali su uznemirenost. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Nevrijeme koje je pogodilo nekoliko gradova u zapadnoj Srbiji ugrozilo je veliki broj domaćinstava. Posebno teška situacija je u Vrnjačkoj Banji, gdje je vodena bujica odnijela 7 mostova i poplavila 200 kuća. Boban Đurović, predsjednik opštine Vrnjačka Banja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su angažovane cisterne za snabdijevanje pijaćom vodom i da će vojna mehanizacija od sutra biti angažovana na popravci oštećene infrastrukture.
I onda smo obišli najkritičnije terene gdje je položena mehanizacija od strane Vojske Republike Srbije, koja će već od sutra biti aktivirana na začišćavanju pojedinih reka, vraćanje komunikacija putnih u kanalizaciju i ono što najbitnije, mostovi koji su porušeni, da nam te mostovi izvuče iz rečnog korita da osposobi normalno funkcionisanje.
Poplave su ugrozile i nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. U Prijedoru je proglašen prvi stepen pripravnosti za zaštitu od poplava nakon što se rijeka Sana izlila iz korita i poplavila oko 100 stambenih objekata, izvještava Selma Boračić.
Obilne padavine dovele su do porasta vodostaja rijeke Sane koja se izlila iz korita. Voda se ulila u podrume oko 100 stambenih objekata na području opštine Prijedor. Načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Dušan Vranješ.
Trenutno stanje je da je vodostaj dalje raste, znači on je 450 centimetara, kada će načelnik predložiti mjeru i potrebu uključivanja građevinske mehanizacije na izvođenju radova koji će spriječiti izlivanje vode u naseljena mjesta prema ukazanim potrebama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U procesu identifikacije žrtava pronađenih u masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora do sada je identifikovano 100 pronađenih kompletnih posmrtnih ostataka, te je utvrđen identitet žrtava, saopštilo je danas tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U ovoj masovnoj grobnici do sada je pronađeno 275 kompletnih i 120 nekompletnih posmrtnih ostataka, na čijoj identifikaciji se intenzivno radi, saopšteno iz tužilaštva. Vlada Kosova usvojila je nacrt zakona o pravnoj zaštiti i finansijskoj podršci potencijalnim optuženim osobama u procesu pred specijalnim sudom. Vlada je usvojila i nacrt zakona za dopunu i izmjenu zakona transformacije sigurnosnih snaga Kosova u oružane snage Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sekretarijat energetske zajednice Europske unije zatražio je od Vijeća Europske unije da ispita zakonitost bilateralnih ugovora o izgradnji gasovoda Južni tok, koji je Srbija zaključila s Gazpromom. Sekretarijat se na ovu mjeru odlučio nakon što Srbija nije odgovorila na ponovljene zahtjeve iz Brisela da preispita poslovanje kompanije Srbija Gas i Jugorozgas, koje su nosioci posla na dionici Južnog toka kroz Srbiju, navodi se u saopštenju Sekretarijata energetske zajednice. U istočnoj Ukrajini nastavljeni su sukobi. U Kramatorsku je pogođen ukrajinski vojni helikopter, a u Odesi povrijeđeno 7 osoba. Američki predsjednik Barack Obama upozorio je Rusiju da će joj biti uvedene nove sankcije ukoliko nastavi da destabilizuje istočnu Ukrajinu, a naročito u slučaju upada njene vojske. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama upozorio je Sjevernu Koreju da ne napravi grešku i izvede još jednu nuklearnu probu, pošto bi to izazvalo odlučan međunarodni odgovor. Devetero ljudi stradalo je danas u napadima ekstremista u dvije indijske države u nasilju koje prati izbore u toj zemlji. 5 vojnika i 3 posmatrača na izborima poginuli su kada je prvi autobus u kojem su se nalazili i koji su prevozili glasačke kutije naletio na bombu na putu, a zatim su na njih pucali ekstremisti. U poplavama koje su nastale nakon dvodnevnih obilnih padavina na sjeveru Afganistana smrtno je stradalo više od 80 osoba, saopštili su zvaničnici. Grčki vozovi od 10. maja uspostavljaju veze s Bugarskom, Srbijom i Makedonijom nakon trogodišnjeg prekida, saopštila je željeznička kompanija Trajnois. Poslije velikih finansijskih teškoća ekonomska situacija poboljšala se i kompanija sada ima sredstva da obnovi veze, precizirala je kompanija na koju se pozvala grčka novinska agencija ANA.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o zaoštravanju krize u Ukrajini. Dok zapadne države sve intenzivnije razmišljaju o uvođenju novih sankcija Rusiji u istočnoj Ukrajini, nastavljaju se sukobi. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužuje Rusiju da želi da izazove Treći svjetski rat, dok šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorava Kijev da će se suočiti sa pravdom zbog, kako je rekao, krvavog zločina. Više pojedinosti Slobodan Kostić.
Ukrajinski vojni helikopter eksplodirao je nakon što je pogođen snajperom u rezervoar na aerodromu u Kramatorsku. Uprkos tome, ukrajinske snage bezbednosti saopštile su da se operacije protiv proruskih pobunjenika na istoku zemlje nastavlja i da oni imaju dovoljno resursa da idu dok god to bude potrebno. Sa druge strane, aktuelni ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk izjavio je da podrška Rusije teroristima u Ukrajini predstavlja međunarodni zločin, pozivajući međunarodnu zajednicu da se ujedini protiv ruske agresije.
Agresija Rusije na ukrajinskoj teritoriji dovela bi do oružanog sukoba u Evropi. Svet još nije zaboravio Drugi svjetski rat, a Rusija želi da pokrene Treći svjetski rat.
Iz Moskve stižu kontraoptužbe nimalo biranim rečima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je Kijev da će se suočiti sa pravdom zbog, kako je rekao, krvavog zločina nakon što je posljednjih dana ubijeno više proruskih aktivista na istoku Ukrajine.
Rusija će se čvrsto zalagati za smanjenje napetosti u konfliktu na osnovu dogovora iz Ženeve, ali bih želeo da kažem da se ne mogu ispoljavati jednostrani zahtjevi, a pre svega od strane Sjedinjenih Američkih Država, koje pokazuju izvanredne sposobnosti da sve krenu na glavačke.
Američki predsjednik Barack Obama ocenio je tokom posjete Južnoj Koreji da se ukrajinske vlasti pridržavaju Ženevskog sporazuma. On je istovremeno optužio Rusiju da ne poštuje svoje obaveze i upozorio Moskvu da SAD mogu da uvedu nove ekonomske sankcije Rusiji.
But what's also important is...
Veoma je važna i priprema terena da, ako i kada se situacija dodatno zaoštri, možda čak Rusija vojno interveniše u Ukrajini, da evropski lideri budu spremni da uvedu sektorske, odnosno sankcije protiv pojedinih delova ruske privrede koje bi imale ozbiljne posljedice.
Dok lideri zapadnih država usaglašavaju svoje stavove oko toga da li je došao trenutak za uvođenje dodatnih sankcija Moskvi i daje se gaje polovične nade da bi Ženevski sporazum mogao doneti toliko priželjkivani mir u Ukrajini. Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Ukrajine, Andrij Deščica, kaže da ipak ističu posljednji trenuci da se sporazum primjeni.
Još uvijek verujemo da ima šanse da se sprovede ovaj dogovor. Međutim, one su sve manje i manje s obzirom da Rusija ne pokazuje želju i spremnost da sprovede sve odredbe ovog dokumenta.
Dok traju grčeviti diplomatski napori da se spriječi dalje eskalacija ukrajinske krize, Međunarodni krivični sud otvorio je istragu o zločinima koji su prethodili svrgavanju nekadašnjeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića.
I dalje o ukrajinskoj krizi, ovoga puta o njenom uticaju na Balkan. Beležimo reakcije crnogorskog premijera Mila Đukanovića na stavove zvanične Moskve, koja je nedavno ocenila da su njegove izjave u Sjedinjenim Američkim Državama antiruski i prijateljski. Đukanović je rekao da takve tvrdnje smatra politički motivisanim i neosnovanim. Iz Podgorice Srđan Janković.
Ocjenjujući da su posjete Briselu i Sjedinjenim Američkim Državama imale odličan tajming i pobudile pažnju domaće i međunarodne javnosti, premijer Milo Đukanović je na premijerskom satu u Skupštini Crne Gore saopštio da očekuje da će zapadni saveznici na predstojećem NATO samitu u Velsu razmotriti proširenje Sjevernoatlantske alijanse i na Crnu Goru. Činjenica da su Đukanovićevi stavovi ocjenjeni i kao antiruski, premijer je ovu ocjenu odbacio, navodeći da je interes Crne Gore, ali i stabilnosti na Balkanu, priključenje Crne Gore NATO savezu. Na tvrdnje ruske vlade da su njegovi stavovi bili neprijateljski prema Rusiji tokom posjete Americi, Đukanović je te ocjene nazvao neosnovanim i politički motivisanim.
Ukazujete da su se u pojedinim analizama ove aktivnosti pokušale predstaviti kao iznošenje antiruskih stavova. Nažalost, nešto slično je potencirano i u jednom saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije. Sve te pokušaje i tvrdnje, ma odakle dolazili, smatram lišenim bilo kakvog činjeničnog osnova i politički motivisanim. Integracija Crne Gore u Evropskoj uniji i NATO, čemu teži region u cjelini, predstavlja naš nacionalni interes. To je sinonim za pouzdani mir, za stabilnost, za vladavinu prava, za ekonomski i ukupni razvoj zasnovan na zajedničkim evropskim vrijednostima. Samim tim ovaj proces ne može biti usmjeren protiv bilo čijih interesa. Istovremeno, jasno je opredeljenje Crne Gore da uz evropske i euroatlantske integracije njeguje dobre i prijateljske odnose sa drugim evropskim i vaneuropskim zemljama. Posebno sa onima sa kojima baštinimo dugu i bogatu međudržavnu i prijateljsku saradnju, zasnovanu na uzajamnom poštovanju i razumijevanju, kao što je i Rusija.
Problem sa ruskom diplomatijom je nastao nakon povratka premijera Đukanovića iz posjete Sjedinjenim Državama, gdje je govorio o nastojanju Crne Gore da postane članica NATO i ukazao da ukrajinska kriza može izazvati nestabilnosti na Balkanu. Uslijedilo je oštro saopštenje zvanične Moskve u kojem je rečeno da je Đukanović u Americi iznio antiruske stavove i neprijateljske poruke, što je crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo kao neprimjerene i proizvoljne konstatacije. Potom je ruski Vladin list Ruska gazeta objavio tekst o mogućnosti uvođenja sankcija Crnoj Gori, i to u oblasti ukidanja bezviznog režima i ukidanja izvoznih olakšica. Ni vlada Crne Gore, ali ni ambasada Rusije za sada ne znaju da li će ova prijetnja iskazana kroz medije zvanične Moskve biti ostvarena. U međuvremenu, crnogorski mediji su objavili da je Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u saradnji sa ruskim ogrankom, vodećeg svjetskog tur operatora, organizovala boravak 50 predstavnika ruskih medija u Crnoj Gori, koji tu ostaju do 28. aprila. Iako je riječ o novinarima koji imaju utjecaja na stavove ruskih turista, u dijelu medija se ovo tumači i načinom minimiziranja eventualnih negativnih posljedica krize na istoku Europe na posjetu ruskih turista Crnoj Gori. Jedno od pitanja koje je tokom premijerskog sata postavljeno Đukanoviću je da li je Crna Gora bliža pozivu za članstvo u NATO nakon posljednjih kontakata Đukanovića sa međunarodnim zvaničnicima. To je pitao poslanik Demokratske partije socijalista Milutin Simović. Đukanović je potvrdio tu tezu.
Ja mislim da smo danas značajno bliži ostvarenju našeg cilja nego što smo bili prije nekoliko mjeseci, kao što ste i sami pomenuli. I to nije rezultat nikakve nove i neočekivane naklonosti međunarodne zajednice ili NATO zajednice kao njenog važnog dijela, niti je to rezultat i posljedica nekih novonastalih vanrednih okolnosti na globalnom bezbjednostnom planu. To je, odgovorno tvrdim, direktna posljedica onog što smo uradili u našoj kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu da li je na delu dekosovizacija političke scene u Srbiji. Naime, nova vlada Srbije ne samo da neće imati posebno ministarstvo, nego ni ministra za Kosovo, a pod znakom pitanja je hoće li postojati i vladina kancelarija za Kosovo. Drugi zanimljiv signal dolazi od nekada politički moćnog akademika Dobrice Ćosića, koji odavno razočara neuspehom svog plana o podjeli Kosova. U najnovijem intervju kaže bez okolišenja da nema više južne srpske pokrajine. Pripremila Branka Mihajlović.
Činjenica da u novoj vladi neće biti ni ministarstva, ni ministra zaduženog za Kosovo, izazvalo je reakciju opozicije, koja se nije očekivala, barem ne od proevropskih stranaka. Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke, objasnio je za Radio Slobodna Evropa zašto mu to smeta.
Ja sam prosto kao poslanik ukazao na disbalans između onoga što govori i radi. Mi smatramo da mora da postoji neko telo koje bi koordiniralo pre svega potrošnju budžetskih sredstava i neko ko bi mogao da tamo napravi red. I sve ono što je radio insajder i anketni odbor ostaće mrtvo slovo na papiru, baš zato što tu nema nikakve volje da se problemi tamo reši i pronađu odgovorni za kriminalne aktivnosti i sve ostalo.
Kaže Stefanović, osvrćući se na čuvenu emisiju Brankice Stanković u kojoj je izneta na videlo velika patriotska pljačka, razne malverzacije kojima su se punili džepovi navodnih branitelja srpskih interesa na Kosovu. S obzirom na evropsku orijentaciju Demokratske stranke, pitali smo Borislava Stefanovića, zar nije ovaj potez vlasti priznavanje realnosti da Srbija više ne stanuje na Kosovu?
Pa jeste svakako, ali ja ću vas podsjetiti da su najveći iskoraci u približavanju Beograda i Prištine pravljeni kad smo imali ministarstvo. Tako da ja niti to može da šteti, niti može da odmogne, razumete. A ovako jeste, to je jedan politički signal ove vlasti da pokaže da su definitivno digli ruke od te priče.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Zoran Babić je, podsjetimo, odgovorio opoziciji da će o građanima na Kosovu brinuti cela vlada.
Odnos prema Kosovu i Metohiji je u skladu sa Ustavom Republike Srbije, u skladu sa Briselskim sporazumom koji želimo da implementiramo u punom kapacitetu. Cela vlada je naravno u svom domenu i u svojim resorima u obavezi da vodi računa o svim građanima, pa tako i o građanima na Kosovu i Metohiji.
Vlada bez posebnih resora za Kosovo nije iznenađenje, jer je prvi korak ukidanja Ministarstva za Kosovo i Metohiju već učinila i prethodna, kaže Đorđe Vukadinović iz Nove političke misli, koji ne odobrava ovakve poteze jer nagoveštavaju dizanje ruke od Kosova zarad bržeg evropskog puta Srbije. Dekosovizacija srpske politike, kako naš sagovornik naziva procese koji se odvijaju od 2012. godine, samo se nastavlja.
Ono što je bio smisao stvaranja te vlade, neko bi rekao možda i stvaranja SNS-a, jeste da neki način verifikuje blago ili ne tako baš blago i sporo puštanje iz vodu kosovske tematike i okretanje drugim stvarima.
Na pitanje da li očekuje da sa političke i medijske scene nestane sintagma Južna srpska pokrajina, Vukadinović odgovara.
Najveći deo srpskih medija već inače nije tretirao Kosovo i Metohiju kao Južnu srpsku pokrajinu, tako i tretira uponekada kancelarija predsjednika Nikolića. Prema potrebi to i Vulin i Drecun, kada treba malo patriotskim izjavama ublažiti ono što se faktički na Kosovu i Metohiji radi.
Kaže Vukadinović i dalje primećuje.
Već odavno gotovo niko govori takozvana Republika Kosovo, takozvani predsjednik Kosova, takozvani premijer. Sve ređe se stavljaju navodnici.
Da li predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko veruje da vlast šalje još jednu jasnu političku poruku u vezi sa Kosovom? Poruku koja se očekuje i na važnim međunarodnim adresama.
Pa ja mislim da je Kosovo skinuto sa dnevnog reda i da je to u stvari jedno ohrabrenje, jer neće više biti manipulacija sa Kosovom kao temom, kao što je bilo posljednjih 14 godina. U ostalom, u jučerašnjem intervju u Nedeljniku Dobrica Ćosić je rekao da Kosovo treba zaboraviti, tako da sa više strana imamo istu poruku.
Nema više južne srpske pokrajine.
Da.
Budućnost će pokazati da li su ova tumačenja značenja prvih poteza nove vlasti bila ishitrena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O migracijama sa Kosova. Naime, više od 700.000 građana Kosova emigriralo je u različite zemlje sveta, stoji u izveštaju Agencije za statistiku Kosova. Taj broj uključuje i broj dece koja su rođena u inostranstvu. Oko 35% građana Kosova tog broja su u Nemačkoj, a oko 23% u Švajcarskoj, javlja Amra Zajneli.
Izveštaj pod nazivom Kosovska migracija urađen je po prvi put i sadrži podatke o međunarodnim i nacionalnim migracijama kao i demografski i socioekonomski aspekat migracije. Izveštaj smatruju značajnim pre svega što će se sada lakše doći do podataka o doznakama a koje stižu na Kosovu iz inostranstva. Na osnovu posljednjeg popisa na Kosovu održanog 2011. godine, Kosovo ima oko 1.780.000 stanovnika. U odnosu na broj stanovnika, opština Suva Reka ima najveći postotak stanovništva, a koji je otišao u inostranstvo, 47%, što znači da je svaki drugi stanovnik ove opštine migrirao. Za opštine koje se najviše suočavaju sa migracijom, prema izvršnom direktoru Agencije za statistiku Kosova Isi Krasnićiju, ovaj izveštaj omogućava planiranje budućnosti s povoljnijim uslovima za svoje građane.
Numri i te emigruarve nga Kosova nga vite 1969.
Prema proceni Agencije za statistiku, prema mnogim izvorima podataka, broj migranata sa Kosova u periodu od 1969. do 2011. bio je 550.000 stanovnika. Prema kombinaciji srednjeg predviđanja stanovnika, broj dece rođene u inozemstvu u ovom periodu bio je 153.978. Na osnovu dva posljednja podataka, broj kosovskih stanovnika koji su emigrirali i oni koji potiču sa Kosova u periodu 1969. do 2011. procenjuje se na 703.978. 8 stanovnika, kaže Krasnići. Najveća migracija sa Kosova prema izveštaju dogodila se tokom 1998-99. godine, odnosno tokom rata na Kosovu. Predstavnik Međunarodne organizacije za migracije, IOM, George Buck Vaughan, navodi da su loši ekonomski uslovi uticali da Kosovari odu u inostranstvo. Glavni razlog se uvek odnosi na posao i novac. Ljudi traže bolje mogućnosti van zemlje, kada vidimo nivo nezaposlenosti na Kosovu, onda se to svakako veže za migraciju. Zapravo, glavni razlog je ekonomska situacija, kazuje on. Inače, u zadnje dve godine je zabeležen i osetan porast Kosovara koji migrira u zapadne zemlje u potrazi za azilom. Zbog toga, vladine institucije sprovode kampanje za sprečavanje migracije građana Kosova. Stručnjaci evropske integracije i ekonomski pitanje u više navrata su naglasili da su glavne mere za sprečavanje ove pojave ekonomski razvoj zemlje i stvaranje novih radnih mesta. S druge strane, šef odseka stanovništva u Agenciji za statistiku Kosova, Nika Strati, ocenjuje da prikaz reprezentativnih podataka za migraciju predstavlja jedan od izazova za mnoge zemlje zbog činjenice da je mobilnost ljudi mnogo veća nego u prošlosti. Svi znamo da je izazov za mnoge zemlje, ne samo za Kosovo, da prikaže podatke o migraciji i zbog toga jer svi oni koji se kreću, bez obzira unutar ili van zemlje, ne prate pravila prijavljivanja i odjavljivanja, kaže Kastrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O dva napada na povratnike u Bosni i Hercegovini i u jednom i u drugom entitetu pre nekoliko dana, koji su izazvali uznemirenost. Postavlja se pitanje koliko su sigurni ljudi koji pripadaju takozvanim manjinskim grupama, tim pre što je na svom kućnom pragu u mestu Kozluk, opština Zvornik, jedan povratnik ubijen. Dok stižu brojne osude, povratnici traže bolju zaštitu, pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Ahmed Hasanović je ubijen u Kozluku u Zvorničkoj opštini, koje je godinama važilo za primjer uspješnog povratka i zajedničkog života. Mještani Boško Milić i Osman Bektašević zajedno su bili na posljednjem ispraćaju komši i Ahmetu.
Ne mogu da shvatim da je neko mogao takav potez da povuče, bez obzira o čemu se radi.
Teško nam je palo svima, imam prijatelja Srba koji me zovu, koji je jako neprijatno.
Pero Radić, predsjednik mjesne zajednice.
Mi svi mještani, svi smo zatečeni tim nemilim događajem koji se desio u Kozluku. Kozluk je važio kao mjesto međunacionalne tolerancije, suživota i dalje će važiti.
Hasan Grebić, Udruženje povratnika u Zvornik, kaže da ovo nije prvi slučaj napada na povratnike u njihovom kraju. Još su svježe uspomene na Nezira Dardagana, koji je pretučen prije godinu dana.
Mi svaki put slušamo te priče i osude i sve to, međutim ništa se ne preduzima. Da bude zloveće što se to desilo komšijama, čovjek koji je tu 10 godina vratio se, živio. Znači da zločin nemiruje, uznemireno se osjeća, pogotovo dole u tom kozličkom kraju, jer više ne osjećaju sigurni.
Međutim, Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske, kaže da su povratnici u Republici Srpskoj sigurni.
Ovo ubistvo u Kozluku je izolovan slučaj, nije bilo ubistava povratnika ili ubistvo povratnika od strane druge nacionalnosti. Ovo je izolovan slučaj, tako ga treba posmatrati.
Policija je pronašla i napadača na bračni par Crepulja, Maricu i Nikolu u selu Ratanj na području opštine Kakanj, u kojem živi samo 5 hrvatskih povratničkih porodica. Međutim, ostaje strah jer, kako kaže mještanin Ilija Stojčić, kuće povratnika su stalno na meti provala i napada.
Ja ne mogu shvatiti taj zakon da se toleriše tim ljudima tako nešto. To je katastrofa od zakona, to su lopovska prava, neljudska, da se štite. Ovo je van pameti.
Fra Zoran Janković.
Da na dvoje staraca invalida, da su ih toliko premlatili, da mislim da se to radi o jednom takvom vandalizmu i da to treba suzbiti čim prije.
Slaven Katičić, predsjedavajući opštinskog vijeća Kakanj, je posjetio selo Ratanj gdje je izjavio.
Mi smo došli tu da ih ohrabrimo i da čuju iz prve ruke ono što će policija treba raditi, što će poduzeti da zaštiti građane na prostoru opštine Kakanj.
I načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović kaže da će nastojati da se mukotrpno izgrađeni suživot nastavi.
Moramo dati svoj doprinos da se tenzije spuštaju, da se nastavi živjeti dalje, da mir
međusobna sloga i razumijevanje na ovim prostorima budu trajna kategorija.
Kako dalje, zbog čega se gotovo dvije decenije od kako je počeo proces povratka dešavaju napadi na ljude i vjerske objekte? Politika, po svemu sudeći, utiče na ovu itekako osjetljivu oblast, smatra Mujo Hadžiomerović iz Vijeća naroda Republike Srpske.
Stanje u zadnju godinu dana je zaista u velikoj mjeri radikalizirano, počev od kuće u Višegradu, osporavanja da se ona izgradi, paljenje kuće na Romani, pjevanje u zadnje vrijeme i odlikovanja kada su u pitanju taj četnički pokret, određivanje ili imenovanje novih vojvoda. Sve su to poruke. Naravno, ne smijemo zaboraviti ono što se dešava djeci u Kotor Varoši, Konjević Polju i mnogi drugi zakoni, dakle, na koje smo mi ukazivali da su antidejtonski, da su antiustavni.
Na zasjedanju Međureligijskog vijeća osuđeni su napadi na povratnike. Reis Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović.
Moramo na to biti veoma, veoma osjetljivi. Mi govorimo onoliko koliko možemo da je komšija ponekad važniji i od člana porodice. I mi to kazujemo i podsjećamo naše vjernike na te obaveze komšijski.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Vladika Grigorije.
Najstrašniji napad na čovjeka, nezaštićenog, bio on u Kozluku, Vlasenici, Trebinju, Gacku ili ne znam Žepču, bilo gdje. On je nezaštićen čovjek, njemu se ukida sloboda, ono što ga čini čovjeku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina se očito nalazi u sveopštoj krizi. Koliko se čuje glas nauke u njenom razrešavanju? Sarajevski profesor Vlatko Doleček u intervju za Radio Slobodna Evropa.
U zemlji u kojoj je ministar čijem je resoru nauka, policajac, šta da vam da je govorio? To se ministarstvo zove za civilne poslove. Pa tako, i nauka u civilnu poslove, zajedno sa policijom, nema ništa protiv policije. A ne može policajac voditi neku kreativnu naučnu politiku. Zamislite da je u Engleskoj policajac ministar za nauku i obrazovanje. Sljedeći nivo je federacija. Pogledajte ko je ministar u federaciji zadužen za obrazovanje i nauku ili zadužen za kulturu. Oba dva su bivši pod paroli svojih partija. Pa znate ko je po definiciji pod parol? Samo onaj koji tumači tuđe mjesto. A ne može biti ministar obrazovanja koji nikad nije učio u učioncu ili kulture koji s kulturom ja ne znam šta imao.
Profesor Vlatko Doleček, a u Novom Sadu je obeležena 70. godišnjica deportacije Jevreja. Za vrijeme Drugog svjetskog rata je ubijeno i umrlo u logorima više od 3000 novosadskih Jevreja, od 4000 koliko ih je živjelo pre rata u tom gradu.
Smatram da imaju pravo da znaju o zločinu koji je izvršen na njihovim sugrađanima, komšijama. Zato da bi učeći na ovom strašnom primjeru znali i mogli da spreče u sebi i kod drugih zametak nekog novog zločina protiv čovjeka, protiv čovječnosti.
Intervju sa profesorom Vlatkom Dolečekom i o 70. godišnjici deportacije Jevreja iz Novog Sada opširniji u narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
Zbog obilnih padavina poplave širom Bosne i Hercegovine u Prijedoru prvi stepen pripravnosti. Štete od poplava u Srbiji ogromne. Situacija u Ukrajini i dalje napeta. Obama najavio nove sankcije Rusiji. Evropska unija preispituje južni tok kroz Srbiju. Identifikovano 100 žrtava pronađenih u masovnoj grobnici Tomašica. U poplavama u Afganistanu smrtno stradalo 80 osoba.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Alšani, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno!